ก็คือว่าในช่วงปีแรกเนี่ยนะครับ topic scoping เนี่ยนะครับในช่วงครั้งแรกเนี่ยกุมภา1ถึงตุลา52เนี่ยทำอะไรนะครับคือในรายงานเวลาอ่านเนี่ยนะครับเวลาผมอ่านรายงานเนี่ยผมก็จะงงมากนะครับเพราะเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับบริษัทนี้ก็จะถูกประชาชนจับตาตลอดเวลาว่าได้ทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในช่วง topic scoping ก็เลยงงมากว่าในรายงานเนี่ยบอกว่าทำสองช่วงแล้วทำไปปีหนึ่งด้วยนะครับปีกว่าๆนะครับกุมภาพันธ์51ตุลา52ในช่วงแรกประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยนะครับที่ผมพูดได้เชฟร่อนเนี่ยเพราะเอาอย่างนี้นะไอ้ทุกท่านเข้าใจอย่างนี้ในมุมของผมนะครับที่อยู่ที่ท่าศาลาเนี่ยเชฟร่อนกับบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยคือคนคนเดียวกันไม่ได้แยกบทบาทว่านี่คือบริษัทที่สร้างและนี่คือบริษัทซึ่งรับทำ EAAแต่ว่าพฤติกรรมวิธีการพูดและวิธีการทำงานเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันทำงานเหมือนกันไม่ได้แยกบทบาทว่านี่คือบริษัทเชฟรอนและนี่คือบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทที่ทำเองก็เป็นอาจารย์แถวนี้แหละครับมาอะไรดังๆในกรุงเทพอ่ะนะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามกับจรรยาบรรณว่าเฮ้ยสุดท้ายนักวิชาการเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พี่น้องที่นั่นบอกว่าจะไม่ส่งลูกหลานมาเรียนสองสามอะไรเนี่ยเพราะอาจารย์ไม่สอนมัวแต่ไปรับจ้างเชฟรอนนะครับอันนี้แซวเล่นแต่ว่ามันเป็นจริงในพื้นที่นะครับเชฟรอนทำอย่างน้อย3สเต็ปในช่วงปี51ที่ผ่านมา3สเต็ปนี้เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับสเต็ปแรกเวลาเชฟรอนเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีผมเดานะเขาจะมีแมปนะครับชื่อบุคคลที่สำคัญในนครศรีธรรมราชเลือกบุคคล2กลุ่มไม่ใช่บุคคล2กลุ่มแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องเข้าข่าย2เรื่อง1คือมีบารมีอันที่2คือมีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่เชฟรอนส่งของขวัญไปให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาบุคคลเหล่านั้นจะต้องเข้าข่าย2เรื่องคือมีบารมีและมีอำนาจช่วงแรกที่เชฟรอนเข้าไปเนี่ยนะครับผมเป็นศิษย์เก่าไว้เลยหลักนะครับบังเอิญว่ามันมีแบบพี่น้องของบุคลากรในเวลาคุณธรรมานเชฟรอนแล้วเขาก็รู้จักว่าผมเนี่ยรู้จักกับคนที่มีบารมีคนหนึ่งในนครศรีธรรมราชเขาก็ฝากของขวัญนั้นนะครับไปให้คนคนนั้นนะครับและบังเอิญนะครับในช่วงปี51เนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปในบริษัทเชฟรอนนะครับเพื่อไปขอข้อมูลอะไรบางอย่างในขณะที่เขากำลังไปหาเอกสารให้ผมนะครับมันบางครั้งมีหนังสือสมุดอยู่เล่มหนึ่งนะครับผมก็แอบเปิดดูแล้วก็เห็นรายชื่อเต็มไปหมดเลยครับของผู้มีบารมีและมีอำนาจที่จะไปให้ของขวัญขั้นสเต็ปที่หนึ่งที่บริษัทเชฟรอนทำก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้มีอำนาจและผู้มีบารมีเนี่ยนะครับให้รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอันนี้คือคำที่เขาใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเราจะมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับฟังดูดีมากนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้นะครับประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้ใส่ใจนะว่าคนในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่สนใจคนไม่กี่คนที่เข้าข่ายสองอันนี้นะครับทีนี้พอทำไปปั๊บทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะเลื่อนมาสู่สเต็ปขั้นที่สองก็คือเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคลคืออะไรคือ1 นะครับท้องถิ่นอบต.เพราะฉะนั้นนะครับอบต.เนี่ยที่เข้าข่ายที่เชฟรอนคิดว่าจะมีอิทธิพลในการก่อสร้างของเขาเนี่ยนะครับก็จะยื่นผลประโยชน์แล้วก็ไปทำงานด้วยถ้าใครเข้าไปที่ตำบลกายซึ่งเป็นพื้นที่ก่อตั้งนะครับก็จะเห็นว่าสำนักงานของอบต.เนี่ยก็คือสำนักงานเชฟรอนนะครับอันนี้เป็นการตีความของผมเพราะอะไรครับเพราะไปทีไรก็เห็นเชฟรอนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ในตำบลกายก็มีตาเชฟรอนเต็มไปหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งการน้ำร้อนเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยถูกหมายตาแล้วก็หยิบยื่นผลประโยชน์ผมก็ใจว่าเงินไม่ใช่ล้านสองล้านแต่เป็นหลักเกือบร้อยล้านนะครับอันที่สองคือไปเลือกหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับผมถ้าใครเคยติดตามสักนิดก็จะรู้ว่าหน่วยงานรัฐในนครศรีธรรมราชจะถูกหยิบยื่นผลประโยชน์จากเชฟรอนเต็มไปหมดเลยครับผ่านโครงการต่างๆเพราะนั้นเนี่ยผ พอถึงสเต็ปที่2ปั๊บเนี่ยนะครับเชฟรอนได้บรรลุวัตถุประสงค์เกิน 50% เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาเอาผู้มีบารมีเนี่ยมาอยู่ข้างตัวเองแล้วเอาองค์กรต้องถิ่นแล้วเอาหน่วยงานรัฐมาอยู่ข้างตัวเองเนี่ยความหมายก็คือว่า2กลุ่มนี้นะสามารถที่จะปิดปากประชาชนได้นะครับสามารถที่จะปิดปากประชาชนได้แต่ว่าบังเอิญว่าแผ่นดินท่าศาลาเนี่ยมันเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับใครที่มาทำไม่ดีนะครับก็จะถูกหักขานะครับและจะถูกกินตับในไม่นานนะครับก็มีคนเริ่มตั้งคำถามว่าเชฟรอนเนี่ยมาทำอะไรนะครับคำถามที่มันเริ่มปะทุขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็จะว่าเขาก็คงวิเคราะห์ว่าคนที่มีอำนาจและกลุ่มองค์กรที่เป็นต้องถิ่นและรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่อยู่เพราะประชาชนเริ่มตั้งคำถามเพราะนั้นครับสเต็ปที่3ในเริ่มขึ้นก็คือว่าลงไปสู่กลุ่มชุมชนนะครับกลุ่มชุมชนให้ผลประโยชน์แล้วก็ออกมาเป็นพวกเพราะนั้นวัดมัสยิดนะครับโรงเรียนและกลุ่มองค์กรชุมชนเนี่ยจะถูกหยิบยื่นผลประโยชน์กลุ่มประมงที่สีชนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาไปเลย 100,000 บาทจากเชฟรอนนะครับกลุ่มประมงที่สีชนบอกว่ามูลค่าทั้งหมดนะครับที่เขาหากินมานะครับตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเนี่ยคำนวณเวลาประมาณอีกที่ผ่านมาแล้วประมาณ 1,000 ปีและอนาคตอีกประมาณอีก 2-3,000 ปีที่ทะเลจะอยู่นะครับตัวเลขมันมากกว่า 100,000 บาทประมาณ1ล้านเท่าเพราะนั้น 100,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากสำหรับเขาเพราะนั้นชาวประมงก็ไม่ได้โง่นะครับที่ชุมชนเขาบอกก็ไม่เอาแต่มันก็จะมีคนอีกกลุ่มชุมชนอีกเยอะเลยนะครับที่เอาเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้มีบารมีบอกว่าให้เอาเพราะองค์กรท้องถิ่นที่ทำมาแล้วบอกว่าให้เอาเพราะนั้นครับ3เสพนี้เนี่ยคือการทำงานของเชฟรอนคำถามก็คือว่าในกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะมารับรู้ว่าเชฟรอนทำอะไรบ้างเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นไงและมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าทำกับ3กลุ่มนี้เสร็จก็ไม่มีตังค์ไปทั้งคำถามเพราะ Public Scoping นะครับครั้งที่1เนี่ยก็เลยงงมากว่าเกิดขึ้นช่วงไหนไอ้แค่การเอาเงินแล้วก็หยิบยื่นผลประโยชน์ทั้งหมดไปให้กับคนกลุ่มองค์กรและหน่วยงานรัฐนี่ Public Scoping หรอผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมว่าก็ยุบทิ้งไปเลยไอ้สโคปปิ้งแล้วก็สพด้วยนะครับมันไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผิดสโคปปิ้งนะครับกลุ่มที่3 ก็จะเกิดเหตุการณ์นะครับมันก็นะผมหาภาพอีก 2-3 ภาพไม่ได้พอผิดสโคปปิ้งครั้งที่2วันที่8มีนาคมนะครับ8มีนา53เนี่ยเชฟรอนจัดที่ตำบลกลายเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปศึกษาเรื่องกระบวนการตามกฎหมายว่าพอผิดครบพิ้งก่อนหน้านี้ต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วหลังต้องทำอะไร1 2 3 4เชฟรอนก็ไม่ได้ทำเลยอย่างเช่นการสื่อสารบอกว่าต้องบอกประชาชนก่อนนะครบ3ช่องทางก็บอกก็ทำแล้วนะครับก็1อินเทอร์เน็ตอันที่2สถานีวิทยุแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่รู้จักว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับก็บอกเขามีแต่เชี่ยนหมากอะแต่อินเทอร์เน็ตไม่รู้จักมันก็เข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้มันจะเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนั้นวันที่8มีนาคมประชาชนนะครับยกมือแล้วลุกขึ้นบอกว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยรับไม่ได้นะครับรองผู้ว่าเป็นประธานอาจารย์คนหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดธรรมศาสตร์หรือมหิดลนะครับสองมาเลยเนี่ยนะครับไม่รู้คณะอะไรน่าจะคณะสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมอะไรสักอย่างประโยคนี้นะครับเขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดว่าเรานี่คืออาจารย์นะครับเรานะครับแล้วก็เราแล้วก็มีคำว่าเราเนี่ยหลายรอบมากนะครับเขาบอกว่าเราทำเฉพาะท่าเรือไม่มีเรื่องอื่นตามมาคำถามไม่ว่าอาจารย์คนนี้ในฐานะของนักวิชาการเนี่ยนะครับถ้าทำตัวเป็นกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้ทำหนึ่งสองสามทีในกระบวนการชี้แจงของบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดใช้คำว่าเราตลอดเวลาและดีเฟนแทนเชฟรอนตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยนะครับเชฟรอนกับบริษัทที่ปรึกษากับอาจารย์รับจ้างเหล่านี้คือคนเดียวกัน พูดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงกันมากครับวันนั้นเนี่ยนะครับใช้คำว่าเราตลอดนะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้นะครับอาจารย์นะครับมหาลัยแล้วซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งของเชฟรอนเท่านั้นน่ะเพราะไอ้กระบวนการ Public Scoping มันจะเกิดขึ้นได้ยังไง1กระบวนการทำเราไม่เห็นอันที่2เวลาเสนอวันที่8นั้นนะครับก็มาบอกว่าเชฟรอนดี1 2 3 4มันไม่ใช่ Public Scoping ไงครับมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยประเด็นอะไรที่เราห่วงกังวลนะครับขอให้เวลา3ชั่วโมงบริษัทเชฟรอนพูดไปแล้ว2ชั่วโมงกว่ารวมรองผู้ว่าด้วยนะครับที่มาเปิดแล้วนั่งเฉยๆอ่ะนะครับเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วเราไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายประชาชนทั้งหมดก็เลยลุกขึ้นออกไปแต่เชฟรอนเหลืออยู่ประมาณ10คนนะครับที่เป็นฝ่ายเชียร์แล้วก็บอกว่าผมก็จะว่ารายงานที่เขารายงานมันสช.หรือว่าสผ.บอกได้ทำช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยทำกัน10คนครับผมจะใช้เวลาอีกสัก5นาทีนะครับเพื่อจะบอกว่าในกระบวนการประเมินผลกระทบเนี่ยนะครับในรายงาน EA เนี่ยเขาบอก 2-3 เรื่องครับบอกว่าเขาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 1-2-3-4 แต่ถ้าทุกท่านลองไปถามคนที่ตำบลกลายและใกล้เคียงดูนะครับว่าเชฟรอนมาทำอะไรนะครับเขาไม่รู้เขาบอกว่ามาทำท่าเรือคำว่าท่าเรือของชุมชนนี่คือท่าเรือไทป่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนเชฟรอนไม่เคยบอกสิ่งที่เชฟรอนมีอยู่อันเดียวเท่านั้นครับซีดีแผ่นหนึ่งมีความยาวประมาณ10นาทีแล้วก็เป็นภาพแอนิเมชันของท่าเรือแล้วก็มีนกบินมีปลากระโดดไปมาแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านมาจอดอยู่ด้วยกันเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีครับนี่คือการให้ข้อมูลของเชฟรอนคือเราพยายามตามว่าคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าตามกระบวนการกฎหมายแล้วแบบจริงใจอ่ะคือบอกว่าเราทำ1 2 3 4อ่ะไม่บอกแต่มีซีดีวันเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาจะใช้วิธีการเป็น e-app ก็คือว่าสมมติวันนี้ประชุมผู้สูงอายุประมาณ20คนเนี่ยนะครับก็ CD นี้ไปเปิดเสร็จแล้วบอกว่าจะเอากองทุนอะไรไหมถ้าเป็นอสม.พอเปิด CD เสร็จก็บอกว่าเอาเครื่องวัดความดันไหมเราให้อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่อ่ะอันที่2นะครับผมว่าเวลาพูดถึงหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปประเมินผลกระทบเนี่ยมันประเมินไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไปให้เงินนะครับสัมภาษณ์เชิงลึกไปดูในรายงานบอกว่าสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานรัฐและรีสอร์ทมันลึกอะไรแต่ไม่สัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนกลุ่มประมงและกลุ่มกลไกว่า1 2 3 4จะเกิดผลกระทบอะไรไม่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐเชิงลึกก็คงได้กันหลายตังค์นะครับมีคำนินทาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคำนินทานะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เขาแข่งวอลเลย์บอลชายหาดที่ขนอมนะครับเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยที่ขนอมขอเงินไป400,000บาทเชฟรอนก็ให้มาผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนครศรีธรรมราชคนหนึ่งนะครับอยู่แถวสารกลางแล้วมีคนนินทาว่าที่ขนอมเนี่ยได้มาแค่ 200,000 อีก 200,000 น่าจะถูกอมปรากฏว่าข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นนะครับก็อยู่ไม่นานลดความตายอะไรเงี้ยครับนี่อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่ารากฐานความผิดพลาดของเชฟรอนก็คือว่าตั้งใจไม่นิยามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นรากฐานความผิดพลาดที่สุดผมก็จะว่าถ้าคจก.อนุมัติรายงานเล่มนี้ไปนะครับคจก.ขอโทษนะครับไร้เดียงสามากเลยแล้วคจก.ผมไปดูรายชื่อก็เป็นนักวิชาการในมหาลัยแล้วครับแต่เลขาสผ.นั่งเป็นประธานชุดนี้คือไม่ดูอะไรเลยอ่ะเวลาพูดถึงเรื่องผู้มีในส่วนได้ส่วนเสียนะครับนิยาม9ครัวเรือนที่อยู่ในป่ามะพร้าวแล้วก็ประมงพื้นบ้านประมาณ20ลำที่ตำบลกลายแสดงว่าเชฟรอนเนี่ยนะครับไม่รู้จักระบบนิเวศทางทะเลเลยแต่ผมไม่เชื่อว่าคนไม่รู้จักนะครับเพราะทำบริษัทขุดเจาะมา180ประเทศทั่วโลกตั้งใจที่จะไม่นิยามเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดจุดใดจุดหนึ่งขึ้นในทะเลมันกระทบนะครับทั้ง 3-4 อำเภอหมดเลยแล้ว 3-4 อำเภอนี้ชาวประมงนะครับ 2,000 กว่าลำเป็นหมื่นคนนะครับถ้านับแบบผลกระทบชั้นแรกนะไม่นับผลกระทบชั้น2ชั้น3เนี่ยเพราะนั้นนี่คือรากฐานความผิดพลาดพอนิยามผู้ได้รับผลกระทบไม่ครอบคลุมเนี่ยกระบวนการศึกษานะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็พลาดไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่าคุณบอกว่าคนที่อยู่ในป่ามะพร้าวนะครับได้ย้ายที่เรียบร้อยแล้วมีที่ทำกินให้เขาเรียบร้อยแล้วมีบ้านเนี่ยครับอยู่แล้วก็ไม่ได้ผลกระทบแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่าคจก.ผ่านรายงานฉบับนี้ไปได้ไงอ่ะคือแบบผมเรียนเพียโทไม่จบนะครับแล้วบางทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ไม่จบป.4ด้วยก็ยังเข้าใจได้ว่ารายงานฉบับนี้ไม่มีข้อบกพร่องและผ่านไม่ได้อ่ะแล้วคจก.นะครับเลขาสผ.เนี่ยมีวุฒิภาวะขนาดนั้นแล้วผ่านรายงานนี้ไปได้ไงถ้าสมมติว่าถูกนักการเมืองกดดันก็บอกเราสินะครับเรามีกำลังมากกว่านักการเมืองเยอะที่จะปกปักรักษาแผ่นดินนะครับผลกระทบเราบอกว่ารัศมี5กิโลอย่างนี้ครับไอ้ความเป็นจริงไม่ใช่5กิโลแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่ารัฐกับท้องถิ่นก็อยู่ในครอบคลุมด้วยประเด็นสำคัญที่สุดเขาไม่ได้นิยามคนที่ได้รับผลกระทบชั้นแรกคือผลกระทบเลยหลังจากที่ตอกเสาเข็มก็คือชาวประมงเพราะอะไรครับเพราะบริเวณที่เขาสร้างท่าเรือตรงนั้นเนี่ยปากแม่น้ำปลายเป็นที่ที่มีดอนใหญ่ที่สุดเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับชาวประมงพูดให้ฟังดอนท่าถูกทำลายเลยจะล้างมันเหมือนว่าบนแผ่นดินเนี่ยเราตัดป่าไม้ออกไปหมดนะครับแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะงั้นผมคิดว่านี่คือความไร้เดียงสาของเป็นความตั้งใจของผู้จัดทำรายงานที่ไม่ทำให้ครอบคลุมและเป็นความไร้เดียงสาของสผ.นะครับใน Public Review ฉบับผีดิบนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายทำไมถึงบอกว่าเป็นฉบับผีดิบใน Public Scoping เนี่ยนะครับเขามีบทเรียนว่าประชาชนลุกขึ้นไปแล้วเหลือ10คนใน Public Review ก็เลยย้ายไปที่อบต.สระแก้วเพราะมันใหญ่กว่านะครับหมายถึงว่าแบบอาคารใหญ่กว่าเชฟบอนถึงใช้บริการนักการเมืองท้องถิ่นนะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ที่ผมฉายให้ฟังนะครับว่าเขาไปทำงานไม่เสร็จแล้วใช้บริการนักการเมืองท้องถิ่นเกณฑ์คนเข้าร่วมเวทีและจัดหน่วยก่อกวนสำหรับผู้ที่คัดค้านการจัดทำรายงาน EAA เกณฑ์ประมาณ1,000 กว่าคนเวลาเดินลงมานะครับประชาชนไม่ได้มาอย่างอิสระแต่ว่าบรรทุกรถกระบะมาแล้วก็จะมีคนเดินนำหน้า1คนแล้วเดินเรียงแถวเหมือนป.1 นะครับเหมือนประถมสมัยผมเรียนแล้วมีธงข้างหน้าแล้วก็เดินกลับหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเดินมาอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอเสร็จปั๊บนะครับมันเกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ขึ้นในชุมชนด้วย2สาเหตุครับหนึ่งเนี่ยนายหัวที่นำประชาชนไปจ่ายเงินไม่ครบเชฟเริ่มจ่ายหัวละ500แต่ว่าบางผมว่าได้400แล้วผมว่าได้300เพราะตุกหักเข้าหัวคิวพอได้ไม่เท่าเนี่ยนะครับก็เกิดทะเลาะกันใหญ่เลยประเด็นที่สองก็คือว่าโดนหลอกว่าไปทำประชาคมหมู่บ้านและนิยามของคำว่าผีดิบมันมาจากตรงนี้ครับทุกคนที่โดนเกณฑ์ไปบอกว่าไม่ต้องส่งเสียงนะไม่ต้องแสดงอาการใดๆไอ้สิ่งที่ประชาชนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแปลกใจมากก็คือว่าเวลาฝ่ายโน้นนะครับลุกขึ้นพูดเนี่ยและพูดมันมากแล้วทำไมเขาไม่ปรบมือพันคนของฝ่ายสนับสนุนหมดเลยนะครับปรากฏว่าเราก็ไปถามหลายคนเขาบอกว่าให้ยายมานั่งเฉยๆคือบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศแบบผีดิบนะครับเราก็เลยตั้งเนี่ยว่ามันเป็นPublic Scope Publicรีวิวฉบับผีดิบคนที่มานั่งไม่รู้เรื่องเลยแล้วห้ามปรบมือห้ามส่งเสียงธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อกฎหมายการเคารพสิทธิชุมชนบริษัทระดับโลกอย่างเชฟรอนเนี่ยนะครับไม่มีเลยแล้วคจก.ดันไล่จรรยาบรรณไม่ผ่านอีกนะครับรวมกับนักวิชาการส่งสารมาอะไรเพราะนั้นนะครับผมก็จะว่านี่คือสิ่งที่สฝ.บกพร่องนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับมันจัดอยู่ในหมวดสิทธิชุมชนฝากถึงกรมเจ้าท่า2ประเด็น1นะครับเวลาคุณจะตัดสินใจเซ็นให้เชฟรอนหลังจากไม่ต้นไปนะครับก็อย่านึกถึงว่ามันจะเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจแล้วเดี๋ยวช่วงใหม่ชุมชนจะชี้ให้ฟังนะครับแต่ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายและนูนุกจะวักสองเป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้นะครับได้แสดงเจตนารมณ์ตามกฎหมายและนูนในเรื่องของการรักษาสิทธินะครับรักษาแผ่นดินทรัพยากรวิถีธรรมว่าท่าสลาเป็นพื้นที่นะครับผลิตอาหารของประเทศอันนี้คือจุดแข็งของเราที่สุดนะครับเรากำลังจะทำลายจุดแข็งตัวเองเด็ดที่ท่าสลาบอกว่าเราจะรักษามันไว้นะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณคุณประสิทธิชัยหนูนวลครับนี่ก็กำลังฟังเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อยู่ครับ ผมเลยต้องออกตัวว่าผม เดี๋ยวหลุดปากคำว่าเรา โอ้เรื่องน่าสนใจครับฟังดูเอ๊ตกลงเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญที่เป็นจริงในทางปฏิบัติหรือไม่หรือปรากฏอยู่ในแค่เอกสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นเอ๊ตกลงประชาชนได้ใช้สิทธิตามที่ควรจะใช้ประชาชนมีสิทธิตามที่ควรจะมีหรือประชาชนถูกลิดรอนสิทธิตอนแรกกะว่าจะมาฟังว่าโอ้ชุมชนเข้าไปร่วมตรงนั้นอย่างนี้ขั้นตอนนู้นขั้นตอนนี้นะครับมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ข้อจำกัดนะครับฟังไปฟังมาทุกอย่างมีข้อจำกัดหมดนะครับสื่อที่ใช้วิธีการที่ใช้เวลาที่ได้ก็ถูกจำกัดนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์อย่างแยบยลนะครับก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งซึ่งก็เกิดมาแล้วและเรื่องเล่าแบบนี้จะรู้ถึงหูในกระบวนการถัดไปหรือไม่นะครับก็น่าจะสื่อสารกันได้การสื่อสารเหล่านี้นะครับถามพวกเรานะครับมีใครเคยเห็นรายงาน ESA ฉบับนี้บ้างครับโครงการนี้ครับมีไหมครับมีไหมครับในความสัตย์จริงครับเข้าเว็บไหมครับเป็นฉบับร่างฉบับจริงเห็นไหมครับเปิดเว็บมีไหมครับได้สื่อสารถึงพวกเราไหมครับไม่มีใครยกมือเลยอ่ะไม่เห็นผมกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่หนึ่งก็คือสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้คุณสุรชัยโตงามนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นองค์การภาคเอกชนที่ทำหน้าที่สร้างความชอบธรรมช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายให้คำปรึกษารวมทั้งเรื่องของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรียนถามคุณสุรชัยว่าเอ๊ะรายงานแบบนี้ ESA แบบนี้ต้องไหมครับที่จะต้องมีการเปิดเผยหรือเป็นแค่ว่าควรจะเปิดเผยหรือยังไงครับแล้วถ้าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นจะทำอย่างไรได้บ้างครับเรียนเชิญครับ
ครับสวัสดีผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านนะฮะก็ในส่วนของผมนี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรายงาน ESA นะครับกรณีของท่าเรือชิปลอนจริงๆก็ฟังทางคุณชัยนะพูดเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าคุณชัยได้เสนอปฏิบัติการการใช้สิทธิ์นะที่หนักแน่นนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะฮะเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นประเด็นหนึ่งในส่วนตรงนั้นนะฮะอันสิ่งที่คุณชัยได้สะท้อนเนี่ยมันได้สะท้อนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายผู้ฟังก็ดูงงนะครับก็คือว่ามันถูกเรียกว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมแต่ในวงเล็บแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะครับครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องรายงาน ESA นะครับซึ่งหลายท่านก็ได้กล่าวไปแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นกระบวนการขั้นตอนเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ESA ดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นรายงานที่มีความสลักสำคัญมากนะฮะแล้วก็โดยกระบวนการไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามนะซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าได้กำหนดนะฮะได้กำหนดให้อะไรครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมที่คุณชัยพูดว่ามันมีส่วนร่วมแบบไม่มีส่วนร่วมเนี่ยก็มันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไม่ใช่เรื่องว่าทางโครงการชิปลอนเนี่ยเจตนาหมายถึงว่าท่านเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็มานำเสนอต่อชุมชนก็ไม่ใช่นะฮะมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าโครงการที่มีผลกระทบเนี่ยนะว่าต้องมีการทำนะครับกำหนดขอบเขตการในระหว่างการทำหรือว่าเมื่อเสร็จการจัดทำในนี้ต้องมารับฟังความเห็นของประชาชนอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงนะฮะสิ่งที่คุณชัยพูดเนี่ยไม่ได้เห็นว่าจริงแล้วไอ้การข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสำคัญต่อการใช้สิทธิ์และสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นนะให้ทำให้เรารู้ถึงข้อมูลขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะฮะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการนั้นเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะฮะถามว่ารู้ไปทำไมนะฮะรู้เพราะเนื่องจากว่าเราในทางกฎหมายแล้วก็ต้องสันนิษฐานว่ารัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา67 66 67เนี่ยได้รับรองเรื่องสิทธิชุมชนถูกไหมฮะแล้วก็ตัวกฎหมายเองนั้นเนี่ย ก็ได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนมาตรการต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันนะฮะหลักประกันการเข้าถึงอะไรฮะสิทธิ์ในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตามรัฐธรรมนูญนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตัวขั้นตอนกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการเพราะว่าในการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปนะฮะอย่างกรณีของท่าเรือที่อำเภอท่าศาลาเนี่ยของบริษัทชับร่มเนี่ยก็จะเป็นโดยหลักและอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าทำนองนี้นะฮะครับอันนี้กันนะฮะก็จะเป็นการตรวจสอบว่ามีการทำถูกตามขั้นตอนไหมนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบอีกนะครับว่าอย่างกรณีที่มันจะมีรายงานนี่นะฮะบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้นะฮะหรือทางภาษาที่เราพูดกันว่าเป็นเท็จนะภาษาทางใต้แบบงกเล็ดเว้ยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะซึ่งอันเนี้ยชุมชนก็สามารถที่เข้ามาตรวจสอบนะครับว่าตัวรายงาน ESA ดังกล่าวเนี่ยมีการนำเสนอหรือมีการวิเคราะห์ปัญหามาตรการการแก้ไขที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่หรือว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ยังไม่ถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนอกจากเรื่องมาตรา66-67ที่หลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับผมอยากจะเน้นย้ำกรณีเรื่องของข้อมูลข่าวสารสั้นๆนะครับว่าตามเกี่ยวเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเองเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ได้รับรองเรื่องการรับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของราชการนะครับนะก็คือพูดง่ายว่าหลักก็คือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองของรายการต้องเปิดเผยนะฮะอันนี้เราพูดหลักตามกฎหมายนะครับในความทางปฏิบัติพวกเราอาจจะรู้สึกว่ามีความยุ่งยากยากลำบากเยอะในรายละเอียดค่อยว่ากันแต่ว่าโดยหลักการแล้วจะเป็นหลักการเนี่ยข้อมูลข่าวสารรายการต้องเปิดเผยนะฮะเพื่อความโปร่งใสและประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะในการใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะข้อยกเว้นก็จะมีแค่บางเรื่องนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะมีพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการนะฮะปี2540นะครับนอกจากนี้ฮะกรณีเรื่องของท่าเรือชิบล่องเนี่ยอาจจะมีลักษณะพิเศษมากกว่านั้นนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารราชการธรรมดาถูกไหมฮะ ESA เนี่ยเขาถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมการดำเนินโครงการที่จะมีผลกระทบเนี่ยมันต้องได้รับนอกจากได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยต้องได้รับคำชี้แจงและเหตุผลใช่ไหมจากหน่วยงานราชการด้วยนะคือพูดง่ายว่ามันเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบเนี่ยยิ่งต้องมีความสำคัญในการต้องให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้รับข้อมูลนะได้รับคำชี้แจงและเหตุผลนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเองเนี่ยนะโดยความสลักสำคัญของเรื่องนี้นะครับได้มีการผลักดันของภาคประชาชนเนี่ยหลายภาคส่วนนะก็ทำให้ทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เข้าตรวจดูได้นี่หมายความว่าไงฮะเข้าตรวจดูได้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลนี้มีหลายแบบนะฮะคือหนึ่งเนี่ยทางราชการอาจจะอะไรครับเอาไปประกาศในราชกิจจาอยู่ในเว็บไซต์เข้าตรวจดูได้เลยอันที่สองก็คือว่าต้องเตรียมพูดง่ายว่าเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้เลยคือไม่ใช่ว่าพอไปถามเดี๋ยวขอเวลา5 วันเพื่อไปรวบรวมมาก่อนอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นกำหนดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและรัฐต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเขาตรวจดูโดยในสารที่ประชาชนที่ทางหน่วยงานรัฐเตรียมไว้นะฮะซึ่งอาจจะเป็น อะไรนะเกี่ยวกับฝ่ายนิเทศสัมพันธ์หรือว่าเปิดเผยข้อมูลอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งในคราวนี้ข้อมูลภาษาอะไรที่เป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนก็ตรวจดูนะเราก็จะเห็นว่าไอ้ตามรายงาน ESA เนี่ยมันจะเป็นรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกันวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคมนะก็รวมทั้งในแต่ละขั้นตอนเลยนะคือพูดง่ายว่าไอ้ตัวประกาศเนี่ยได้รับรองว่าไอ้ตัวรายงานและข่าวสารในเกี่ยวกันวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ ESA เนี่ยในการตีความผมนะในแต่ละขั้นตอนนะการรับฟังความเห็นแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้นะอันนี้ก็รวมครึ่งซึ่งจริงแล้วไอ้ละข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิเคราะห์บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคนู่นนี่นั่นบ้างนะแต่ว่ารายงานการประชุมนะของผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะมติที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกก็ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้เช่นเดียวกันจริงๆก็จะมีอีกหลายหัวข้อนะแต่อาจจะไม่เกี่ยวตรงส่วนนี้อันนี้ก็รวมถึงใบอนุญาต นะโครงการต่างๆด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปว่า ESA เนี่ยนะหรือกรณีของเชฟรอนอะไรก็ตามเนี่ยนะก็เป็นรายงานและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคมก็เป็นข้อมูลที่รัฐนะฮะต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ทุกขั้นตอนรัฐเนี่ยในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดทำ ESA กับกรมเจ้าท่าถ้าได้รับเอกสารนั้นนะฮะเข้ามาสู่การพิจารณาแล้วนี่นะครับคราวนี้มันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ์ด้านข้อมูลข่าวสารอันนี้อาจจะเกี่ยวกับทางเชฟบ้านบ้างหรืออาจจะไม่เกี่ยวเป็นภาพโดยรวมนี้นะครับก็อาจจะมีว่าพอประชาชนหรือชุมชนเข้าไปขอตรวจดูก็อาจจะไม่มีเตรียมไว้ให้นะอ้างว่ายังไม่มีนะอย่างกรณีของเชฟกรณีของ ESA นี่ก็อ้างว่าทางสผ.ท่านก็ให้เหตุผลที่ยังไม่ได้ให้มาใช่ไหมฮะว่ายังไม่ได้รับซึ่งอันนี้ก็จริงเท็จแค่ไหนอันนี้ก็เป็นข้อวินิจฉัยของผู้ขอไปนะฮะว่าเอ้ยเราจะเชื่อดีไหมแต่ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะอะไรฮะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้นะครับเพื่อให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนี้เข้ามาตรวจสอบว่ามีเอกสารดังกล่าวแล้วจริงหรือไม่หรือจริงแล้วมีแล้วทำเป็นเนียนนะเขาเรียกทำเป็นเนียนนะว่าไม่มีนะเพราะไม่อยากส่งให้นะมันก็เป็นไปได้นะฮะครับหรือบางทีก็คือยื่นขอไปขอเวลาอีกผัดไปนู่นผัดไปนี่นะฮะจนไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับนะอันนี้ก็สามารถร้องเรียนได้คือกรณีนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ทำงานหรือบอกว่าไม่มีข้อมูลนะโดยหลักๆจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่อะไรครับเรายื่นไปแล้วทางหน่วยงานรัฐไม่ยอมเปิดเผยให้นะฮะโดยให้อาจจะให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลของเอกชนนะอันนี้เขาอันนี้เป็นข้ออ้างหลักๆในทางข้อต่อสู้ที่ผ่านมาในทางในทางกฎหมายนะของฝ่ายทางฝ่ายธุรกิจหรือฝ่ายทางหน่วยงานราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักจะอ้างว่า เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะส่วนได้เสียของเอกชนซึ่งถามเอกชนไปแล้วเอกชนไม่ประสงค์ให้เปิดเผยอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นข้อเข้าดุลพินิจที่หน่วยงานราชการจะมีดุลพินิจในการอนุญาตให้เปิดเผยหรือไม่ก็ได้ตามมาตรา15วงเล็บ6อะไรเงี้ยนะของพรบข้อมูลข่าวสารนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดำเนินทางประชาชนหรือชุมชนที่ไปร้องขอนะฮะก็ต้องเป็นการอุทธรณ์อุทธรณ์มันยังไงฮะอุทธรณ์มันยังคำว่าการข้อมูลข่าวสารนะฮะซึ่งก็จะมีคำการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเนี่ยทำวินิจฉัยอีกทีว่าควรที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าถ้ากรณียื่นคำขอแล้วหน่วยงานไม่เปิดเผยเนี่ยนะฮะก็สามารถอุทธรณ์นะอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารก็ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะอันนี้เป็นตามกฎหมายหากประชาชนหรือชุมชนเนี่ยไม่พอใจนะฮะว่าทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เปิดเผยนี่นะฮะครับหรือว่าไม่ทราบผลนี่นะก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองนะได้นะครับฟ้องเพื่อขอให้มีการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนะหรือว่าเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะในส่วนของประชาชนหรือชุมชนนะฮะและจริงๆแล้วทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้อยู่เนืองๆเหมือนกันนะฮะเหมือนกับว่าก็คือถ้าเกิดว่าทางการวิจัยข้อมูลข่าวสารเปิดเผยให้กับทางประชาชนผู้ร้องขอหรือชุมชนเนี่ยทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องต่อศาลปกครองก็จะมีคดีขึ้นต่อศาลมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างฮะตัวอย่างนี้อาจจะไม่ตรงเสียทีเดียวกรณีของ ESA นะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวอย่างที่จะเทียบเคียงฮะในเชิงเทียบเคียงว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นผมก็จะเป็นคำวินิจฉัยที่วท.1 ทับ 2544ไอ้วท.นี่คือเขาจะไม่ทราบชื่อย่อจริงนะฮะว่าจะหมายความว่ายังไงแต่ว่าก็เป็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารนะฮะที่1ทับ2554นะฮะครับซึ่งก็จะเป็นคำวินิจฉัยที่ล่าสุดที่จะออกหลังจากที่มีการประกาศนะว่าจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบนะด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการไปร้องขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอะไรฮะตอนนั้นคือโรงงานเนี้ยเขาโรงงานโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาเปิดไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็มีหน้าที่ต้องรายงานเลยฮะ ผลการผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง EAA ของเขาเนี่ยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก6เดือนอะไรเงี้ยนะฮะทางประชาชนก็ไปร้องขอนะทางเอกชนก็คัดค้านไม่อยากจะให้เปิดเผยนะฮะสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการวิจัยข้อมูลข่าวสารก็มีความเห็นว่าไอ้พรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะแล้วก็ประชาชนสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของตนได้นะรวมทั้งก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐเนี่ยแม้เป็นของเอกชนแต่พอมันมาอยู่ในความครอบครองของรัฐแล้วเป็นไงฮะก็ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในคำนิยามตามกฎหมายที่ต้องเปิดเผยนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเขาตรวจดูอันนี้ก็คือนำเอาประกาศตัวนี้นะเอามาวิจัยประกอบเลยครับว่าที่เมื่อเป็นมันคือมันเป็นยิ่งกว่าคือต้องจัดให้ประชาชนเขาตรวจดูแล้วเนี่ยดังนั้นยิ่งถ้าร้องขอเนี่ยยิ่งต้องจัดให้นะอันนี้ก็จะเป็นคำวิจัยของการวิจัยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกรณีนี้ตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะสั้นๆนั่นคือเพิ่งมีคำพิพากษาจริงๆเป็นมันมีเลขคดีแดงไปแล้วแดงก็หมายถึงคดีถึงมีคำพิพากษาไปแล้วนะฮะอันนี้อาจจะไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะฮะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะของทางธุรกิจนี่มากยิ่งกว่าไอ้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทไฟฟ้าเจ้าของโรงไฟฟ้านะครับต่างๆกับกฟผ.คือการไฟฟ้านะการผลิตแห่งประเทศไทยนะซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยก็มีการจัดทำใช่ไหมทางเครือข่ายชุมชนนะครับก็ไปขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อมาตรวจดูว่าไอ้การทำสัญญาเนี่ยมันเอื้อต่อประชาชนไอ้เอื้อต่อเอกชนหรือสร้างภาระแก่ชุมชนหรือไม่เนี่ยก็ปรากฏว่าตัวกฟผ.เนี่ยก็มีความเห็นให้เปิดนะฮะอันนี้ผมไปเร็วๆนะครับแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ไปต่อคำกันข้อมูลคำกันข้อมูลก็มีมติให้เปิดเผยทั้งหมดยกเว้นอะไรบางเรื่องที่เขาเห็นว่าเป็นความลับทางการค้านะครับปรากฏว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าบริษัทก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองฮะว่าฟ้องเพื่อให้อะไรครับไม่ต้องมีการเปิดเผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องความไม่มีธรรมาภิบาลนะฮะเหมือนกับว่าถ้าคุณชัยพูดนี่ก็คือว่าเหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมนะเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าจะมาทำที่บ้านเพื่อนก็ควรจะต้องบอกกล่าวเพื่อนให้หมดเนี่ยใช่ไหมมันไม่ควรไปปกปิดเพื่อนน่ะนะก็ทำนองเดียวกันฮะอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้านิยามคำว่าเพื่อนหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือว่าเขาก็ไม่ประสงค์จะเปิดอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคณะกรรมการวิจัยข้อมูลข่าวสารเปิดแล้วก็จะไปฟ้องศาลอีกเพื่อจะไม่ให้เปิดให้ได้เรื่องไม่ทราบเหตุผลในรายละเอียดเหมือนกันนะฮะว่าบุ๊กบุ๊กไม่คิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาอ้างก็คือบอกว่าถ้าเปิดเผยแล้วเขาจะมีผลเสียหายในทางธุรกิจอะไรเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคดีนี้นะฮะคดีนี้ศาลก็มีคำพิพากษาแล้วนะครับคือคดีนี้ก็จะเรียกให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีด้วยนะฮะในฐานะเป็นผู้ร้องสอดคำนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีนะเอ๊ะเป็นสอดอะไรเขาแบบไม่ใช่นะฮะเป็นคำดังกฎหมายครับเขาเรียกว่าคือถ้ามีคู่กรณีเขาฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยแล้วศาลเห็นว่าเฮ้ยเราก็เกี่ยวนะเพราะเราเป็นผู้ร้องขอเอกสารศาลก็จะเรียกเราเข้าไปเป็นคู่กรณีด้วยนะปรากฏว่าอันนี้ศาลก็จะบอกว่าสิทธิ์ของชุมชนมีติดที่จะ อะไรฮะในการรวมกลุ่มแล้วก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้สองก็คือว่าข้อมูลของบริษัทเนี่ยในการดำเนินโครงการเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลคือเขาจะอ้างอันหนึ่งนะครับว่ามันจะมีข้ออ้างอันหนึ่งในการที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมักจะมีการอ้างอยู่เสมอทุกแทบทุกเรื่องนะอันนี้ก็จะยืนผมคิดว่าการพิพากษานี้ได้ยืนยันว่าข้อมูลของบริษัทไม่ใช่ข้อมูลของส่วนบุคคลในคำนิยามพูดง่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาเป็นของบุคคลที่เป็นคนๆนะฮะไม่ใช่บริษัทซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสมมุติตามกฎหมายบริษัทดังนั้นข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ห้ามเปิดเผยนะถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลประวัติการรักษาอะไรของเราเนี่ยเป็นอันนี้เขาเรียกข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่ว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถอ้างเรื่องความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับครับอันนี้แล้วก็สิ่งเขาจะอ้างก็มักจะเรื่องว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายความมั่นคงต่อประเทศชาติอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้ศาลก็ไม่เห็นด้วยหรือว่าความลับทางการค้าอะไรก็ตามอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าศาลเนี่ยเขาได้วางหลักนะครับในการวิจัยเหมือนกันว่าก คือคดีนี้เมื่อบริษัทฟ้องเพิกถอนคำการวิจัยข้อมูลข่าวสารที่ให้เปิดเผยเนี่ยศาลก็ยกฟ้องไปนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนี่ครับเพื่อนทำต่อกันแบบนี้นะครับพี่น้องครับนะผมก็หวังว่าบริษัทเชฟรอนเนี่ยเพิ่งประกาศตัวจะเป็นเพื่อนเนี่ยก็น่าจะต้องมีความจริงใจในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดถูกไหมซึ่งไม่ใช่เฉพาะ ESAA นะครับแต่น่าจะเปิดเผยข้อมูลการอนุมัติอนุญาตหรือทุกขั้นตอนนะครับในฐานเพื่อนนะที่พึงกระทำต่อเพื่อนด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานในลักษณะนี้นะมีเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่ากรณีเรื่องของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทางการอนุมัตินะฮะทางอาจารย์สมพรก็ได้กล่าวไปว่าได้มีการอนุมัติอนุญาตให้ความเห็นชอบคณะกรรมการผู้ดำเนินการให้ความเห็นชอบอะไรฮะรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับซึ่งรายงาน ESAA ดังกล่าวนะครับต้องในทางกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่อะไรฮะในทางวิชาการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอาไปพิจารณาประกอบในการอนุมัติอนุญาตนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะยืนยันว่าแม้ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ESAA เนี่ยนะผ่านแล้วหมายถึงว่าได้รับความเห็นชอบแล้วเนี่ยผ่านแล้วก็ทบทวนได้ถ้ามีความไม่ถูกต้องไม่ชอบไม่ครอบคลุมนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้ทางคุณชัยได้พูดถึงว่าในสาระสำคัญนั้นเองครับคือว่าไม่ครอบคลุมอะไรฮะผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างแท้จริงนะหรือว่าก็กรณีเรื่องว่าอะไรนะไม่มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณชัยใช้คำว่าผิดไปเลยทำนองนี้นะก็ลักษณะบังกล่าวนี้นะก็อาจจะเป็นการที่สามารถทบทวนได้ครับว่าคือแรงพูดง่ายๆว่ารายงานวิเคราะห์ ESAA เนี่ยแม้ว่าได้รับความเห็นชอบแล้วเนี่ยนะในทางกฎหมายแล้วหากมีข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางวิชาการเนี่ยก็สามารถทบทวนได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทบทวนได้นะทางสผ.ก็ส่งให้คชก.ทบทวนได้นะรวมทั้งทางกรมเจ้าท่าเองก็ต้องถ้าหากมีการร้องขอร้องเรียนนะหรือร้องทุกข์ของชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปว่าESAA ดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องนะในทางข้อที่จริงนะหรือกระบวนการขั้นตอนต่างๆอย่างไรเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช่ไหมไม่เห็นชอบหรือไม่อนุมัติในการอะไรครับ ออกอนุญาตให้ก่อสร้างถ้าที่เหลือก็ได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะฮะซึ่งโดยขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องอย่างที่อาจารย์สมพรได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าหรือนะว่าต้องไปอะไรครับต้องไปผ่านคำการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่าก็ต้องไปจัดรับฟังความเห็นต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยโดยถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากข้อคัดค้านของชาวบ้านนะหรือของนักวิชาการเนี่ยนะอย่างวันนี้ก็ไปถือว่าเป็นกระบวนการใช้สิทธินะที่มีพลังอีกรูปแบบนึงนะฮะก็ถือว่าเพราะว่าคดีหรือว่าการใช้สิทธิ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่จะมีพลังเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยชุมชนต้องเข้มแข็งนะฮะสองก็คือต้องมีองค์ความรู้ผมคิดว่าปฏิบัติการของวันนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติการทางสิทธิ์ด้านองค์ความรู้นะเพื่อรวบรวมว่ามันมีความองความรู้อะไรที่ยังไม่ถูกต้องนะที่ควรต้องมีการทบทวนนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะไปถ้าหากมีการอนุมัติอนุญาตโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้มีการยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างหรือดำเนินโครงการท่าเรือเชฟรอนนี้ได้นะครับครับก็ในเบื้องต้นขอเสนอไว้แค่นี้นะครับ
ครับพอจะฟันธงได้ไหมครับว่ารายงานตัวนี้เนี่ยต้องเปิดเผยถ้าดูจากรัฐธรรมนูญมาตรา56 57คณะพรบข้อมูลข่าวสารทางราชการปี40ต้องใช้คำว่าต้องไหมครับ
ครับคือตามประกาศแล้วก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกรณีที่ต้องเปิดเผย
ต้องเปิดเผย
ครับผม
ครับผมครับผมส่วนการไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยล่าช้าหรือเปิดเผยไม่ครบหรือมีสื่อที่อาจจะแบบไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเช่นบอกว่า VCD อย่างที่คุณทะเลชัยบอกเนาะก็อาจจะเป็นข้อจำกัดด้านการเข้าไปตรวจดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกันเอาละครับ มีหัวข้อหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับว่าการที่จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะประเมินหัวข้ออะไร ประเมินพื้นที่ใดกลุ่มเป้าหมายใดและประเมินด้วยเครื่องมืออะไรอันนี้เราเรียกว่าการกำหนดขอบเขตของการประเมินนะครับถ้าทุกท่านเคยอ่านประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะพบว่ามันมีประกาศและมีภาคผนวกกขคและงที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ในนี้แหละครับกไก่ก็คือรายงาน EIA ขอไข่ก็คือ SIA คอควายเนี่ยแบ่งเป็นค1ค2และค3นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอที่1ครับก็คือการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบว่าจะมีการกำหนดอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะครับผมเรียนเชิญคุณหมอพงเทพนะครับอาจารย์อยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านเป็นหนึ่งใน SA Consortium ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับประเด็นที่ ผมได้รับมอบหมายนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาให้ความเห็นนะครับว่าในกรณีของการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า public scoping นั้นเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นอะไรที่ควรจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับอีกประเด็นหนึ่งนั้นก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนี่ก็คือกระบวนการของการมีส่วนร่วมนะฮะของภาคชุมชนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปที่ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีนักศึกษาเข้ามาเยอะนะครับก็โดยวิญญาณของอาจารย์นะครับก็จะพยายามไล่ให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะมันมีความเป็นมาอย่างไรเพราะว่าหลายท่านในนี้ก็ใหม่ใช่ไหมครับอาจจะงงเว้ยคำว่า HIA หรือ Public Scoping มันมาได้อย่างไรนะครับก็จะพยายามทบทวนสั้นๆให้เห็นนะครับที่มาแล้วจริงๆมันก็จะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายว่าที่ผมเสนอแนะไว้นั้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรนะครับประเด็นที่ ที่เกี่ยวกับการทำ HIA นั้นเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับนะฮะกฎหมายฉบับแรกนี่ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับปี50นะที่เมื่อกี้หลายท่านก็พูดไปแล้วแล้วเรามักจะพูดถึงบ่อยก็คือมาตรา67วรรค2ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วในมาตรานี้เนี่ยมี3วรรควรรคแรกนั้นเนี่ยนะอย่างที่คุณสุรชัยบอกแล้วนะครับว่ามาตรา67เนี่ยอยู่ในหมวดว่าด้วยสิทธิชุมชนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นมาตราที่ต้องการให้สิทธิของชุมชนแล้วจริงๆในวรรคแรกนี่แหละเขียนไว้เลยฮะส่วนมากเวลาเราพูดถึงมาตรา67เนี่ยเราก็จะพูดแต่วรรค2แต่จริงวรรคที่มีความสำคัญมากเนี่ยก็คือวรรค1เนี่ยนะฮะวรรค1นี้เขาบอกเลยว่าสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมเห็นไหมฮะคำว่ามีส่วนร่วมเนี่ยมันมาเลยคำแรกเลยนะฮะกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะคือรับรองไว้เลยว่าชุมชนมีสิทธิที่จะพิทักษ์นะทรัพยากรธรรมชาติของเขาพันกรณีท่าสารานี่ชัดเจนนะเขากำลังที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เลยมาตรา67วรรคหนึ่งเลยในการที่จะพิทักษ์สิทธิของเขานะฮะในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งก็คือทรัพยากรทางทะเลนะนี่ตรงตัวอักษรมาเลยนะที่ถ้าสลาเขาทำนี้ถูกรับรองไว้แล้วในมาตรา67วรรคหนึ่งส่วนวรรคสองนั้นเนี่ย เป็นเรื่องของการทำ HIA เลยนะผมทำเป็นตัวดำไว้เพื่อให้เห็นความสำคัญว่าเขาบอกไว้นิยามไว้ว่ากรณีที่จะต้องทำตามมาตรา67วรรคสองก็คือเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะยิ่งคำว่าโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมันมีที่มาของคำมาจากวรรคนี้เองนะครับแล้วคำว่ารุนแรงนั้นเนี่ยก็ด้านใดด้านหนึ่งใน3ด้านต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพนะฮะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องครบ3อย่างอันนี้เขาตีความแล้วแล้วเนื่องจากว่าตอนที่ออกกฎหมายนี้มานั้นเนี่ยผมเล่าแบ็กกราวน์นิดหนึ่งว่ามันไม่มีกฎหมายลูกรองรับคือเขียนไว้แค่นี้เองนะฮะก็เลยทำให้ ตอนนั้นที่มันเกิดคดีขึ้นที่มาตาพุทธนะฮะองค์กรชุมชนที่นั่นเนี่ยก็ฟ้องศาลปกครองนะให้ระงับโครงการที่มาตาพุทธที่มีการดำเนินโครงการทั้งหมด76โครงการโดยกล่าวหาว่าโครงการทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีการทำ HIA ตามรัฐธรรมนูญนี้เลยศาลปกครองก็เลยระงับโครงการทั้งหมดนะก็เลยเดือดร้อนนะโครงการพวกนี้ก็มา มาฟอสที่รัฐบาลซึ่งในสมัยนั้นก็คือคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่เขาเรียกคณะกรรมการ4ฝ่ายนะมีคุณอนันต์ปัญญาชุนนี่เป็นประธานก็พยายามทำรายละเอียดตรงนี้ออกมาว่าคำว่ารุนแรงเนี่ยมันหมายถึงโครงการอะไร ตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาเกือบปีนึงผมเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังนิดนึงจะได้ทราบนะฮะว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนนะครับคณะกรรมการ4ฝ่ายเนี่ยมีการแบ่งคณะอนุกรรมการแล้วก็พิจารณาว่าตีความคำว่ารุนแรงเนี่ย จนกระทั่งพอได้ตัวโครงการออกมาแล้วมีการทำประชาพิจารณ์นะครับ4ภาคในที่สุดได้ข้อสรุปว่ามีโครงการที่จะต้องทำเนี่ยแบบรุนแรงเนี่ย18ประเภทแต่เชื่อไหมครับ18ประเภทนี้พอเข้าที่ประชุมของบอร์ดสิ่งแวดล้อมที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยนะฮะใช้เวลาเพียงวันเดียวตัดเหลือ11ประเภทนะฮะทั้งที่18ประเภทเนี่ยเราทำเชิงวิชาการมาตลอดมีการเปิดนะฮะให้เวทีสาธารณะพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยจนได้ข้อสรุป18ประเภทแต่นักการเมืองใช้เวลาแค่วันเดียวเนี่ยโดยไม่ทราบว่าใช้ฐานคิดยังไงเนี่ยตัดเหลือ11ประเภทแล้วไอ้11ประเภทนี้ก็ยังลดนะฮะสเปคนะฮะของโครงการลงทำให้มันไม่ใช่ลดสเปคเพิ่มสเปคทำให้โครงการที่ต้องใหญ่จริงๆนะที่จะต้องเข้าโครงการตามนั้นอันนี้ก็คือเรื่องที่เจ็บปวดนะครับว่าบางครั้งนักการเมืองไม่ได้พิจารณาตามวิชาการนะฮะอันนี้ประเด็นที่เขียนไว้เนี่ยก็คือว่าเขียนไว้ชัดตรงนี้เลยว่าและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเห็นไหมครับนี่รับรองไว้เลยครับบังคับไว้เลยว่าจะต้องมีการเปิดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วไม่ใช่รับฟังเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นอีกมาตราหนึ่งของพรบ.สุขภาพแห่งชาตินะที่รับรองเรื่องของสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังบอกไว้ด้วยว่าให้มีองค์การอิสระนะองค์การอิสระนี้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่าให้มีแค่2ฝ่ายเท่านั้นคือตัวแทนภาคเอกชนแล้วก็เป็นผู้แทนหรืออาจารย์นะนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาจะเห็นว่าไม่มีภาครัฐเลยเหตุผลตรงนี้ก็เพราะว่า EIA ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะการให้ความเห็นเนี่ยมันอยู่ในมือของสผ.แล้วภาคประชาชนก็เห็นว่ามันเกิดความปัญหาหลายประการในแง่ของการที่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของ HA หรือ EIA เนี่ยในเชิงวิชาการอย่างสมบูรณ์นะครับรัฐธรรมนูญก็เลยอุดช่องว่างตรงนี้ก็คือให้มีองค์กรอิสระเลยมาตรวจสอบพูดง่ายว่ามาขานอำนาจของสผ.อีกทีหนึ่งนะครับวรรคสุดท้ายเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังบอกไว้ด้วยว่าสิทธิของชุมชนในการฟ้องด้วยพูดง่ายก็คือว่าให้ทำถูกต้องมาทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าภาคประชาชนเห็นว่าการทำ HIA นี้มันไม่สมบูรณ์นะครับถึงแม้อนุมัติไปแล้วกรมเจ้าท่าอนุมัติไปแล้วสิทธิของชุมชนก็ยังมีอยู่ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ยังมีสิทธิที่จะฟ้องศาลดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญล็อกตรงนี้เอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดระบบการตรวจสอบนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับอีกฉบับหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือพรบ.สุขภาพแห่งชาตินะในมาตรา11บอกไว้เลยว่าบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ์ร่วมเนี่ยผมทำตัวดำไว้ คำว่ามีสิทธิ์ร่วมเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยนะฮะบอกว่าในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นที่คุณชัยยกตัวอย่างของท่าศาลานี่เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาไม่ได้ดึงเอาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะเพราะคำว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยในกระบวนการประเมินนะทุกกระบวนการเลยนะตั้งต้นจนจบนะครับไม่ได้แปลว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเชฟรอนเนี่ยยังไม่ได้ทำตามกฎหมายฉบับนี้นะครับในวรรคสองของมาตรา11บอกไว้เลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการรับรองเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะที่เมื่อกี้คุณสุรชัยพูดมานั้นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของพรบ.ข้อมูลข่าวสารอาจจะยังไม่ตรงแต่นี่เขียนชัดเลยเป็นเรื่องของ HIA เลยที่บอกไว้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลคำว่าบุคคลหมายว่าคนเดียวก็ได้นะครับเราคนเดียวสามารถร้องขอข้อมูลได้นะครับมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลเห็นไหมฮะคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการด้วยก่อนอนุญาตเนี่ยนะ ก็คือขบวนการทำเอชเอเนี่ยแค่คนเดียวก็มีสิทธิ์ละที่จะร้องขอนะเพราะฉะนั้นที่สช.บอกขอข้อมูลไปแล้วเขาไม่ให้เนี่ยนะผมก็งงมากนะครับเพราะว่าสช.ดูแลกฎหมายฉบับนี้นะครับผมว่าสช.อาจจะต้องใช้เนี่ยมาตราเนี่ยเขียนไว้แล้วอะนะบุคคลหรือคณะบุคคลนะครับสช.ก็คือคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับนะมีสิทธิ์รับรองตามกฎหมายแล้วที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้นะครับเห็นไหมครับใช้สิทธิ์ตัวเองเลยนะตัวเองเป็นคนดูแลกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะต้องขอให้คุณหมออมพลช่วยทำหนังสือไปหน่อยขอไปแล้วไม่ให้นี่มีปัญหานะครับนะผิดกฎหมายนะครับทำไปแล้วใช่ไหมครับนะอ้างมาตรานี้ได้เลยนะครับคราวนี้เห็นได้ชัดนะครับว่า11ประเภทโอเคนักการเมืองเขาบอก11ก็11ไม่ว่าอะไรนะฮะก็มีประกาศของกระทรวงทรัพย์ออกมานะกำหนด11ประเภทที่ว่านี่แหละครับนะครับก็ไปเร็วๆนะครับ11ประเภทนี้กรณีของที่ท่าศาลานั้นเนี่ยนะก็คือเข้าตามนะท่าเทียบเรือฮะเนี่ยข้อ9เนี่ยท่าเทียบเรือนะความจริงในประกาศมันมีรายละเอียดว่ามีระบุขนาดนะครับไม่ใช่ว่าทุกประเภทนะฮะถ้าเทียบเรือเนี่ยก็จะมีขนาดว่าจะขนาดเท่าไหร่นะฮะถึงจะต้องทำเอชเอแบบรุนแรงแต่เอาเป็นว่ากรณีของเชฟรอนที่กำลังจะทำท่าเทียบเรือนั้นเนี่ยมันเข้าเกณฑ์เลยที่จะต้องทำแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีขั้นตอนที่จะต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจที่มาแล้วนะครับว่าทำไมท่าเทียบเรือที่ท่าสลาจึงต้องมีการทำเอชเอแบบรุนแรงนะครับเพราะมันเข้าตามข้อ9นี้นะครับคราวนี้ในเรื่องของเอชเอนั้นเนี่ยนะฮะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทนะ HA นี่มีอยู่4ประเภทนะครับก็ตามประกาศอันเนี้ยนะครับประเภทแรกก็คือโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา67วรรค2ก็คือ11ประเภทเมื่อกี้เนี่ยนะก็จะมีวิธีการทำอีกแบบนึงนะซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้เห็น4ประเภทก่อนประเภทที่2ก็คือนโยบายสาธารณะนะครับและการดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนาซึ่งมี10ประเภท คืออันนี้ไม่ใช่โครงการละเป็นเรื่องของแผนอย่างเช่นแผนนโยบายพลังงานแผนการพัฒนาภาคใต้ Eastern Seaboard นะหรือแผนการทำเหมืองแร่อะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยตามกฎหมายแล้วต้องทำ HA ก่อนนะฮะอันที่3ก็คือนโยบายสาธารณะหรือโครงการที่ชาวบ้านประชาชนร้องขอตามมาตรา11ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วคือโครงการอื่นๆนอกจาก1และ2นั้นเนี่ยใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอได้ขอให้มันเป็นนโยบายสาธารณะคำว่านโยบายสาธารณะแปลว่าอะไรแปลว่าโครงการก็ได้หรือเป็นนโยบายที่ไม่ใช่เป็นโครงการก็ได้อาจจะเป็นระดับอบต.ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีกฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าต้องขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นนโยบายที่กระทบต่อสาธารณะอาจจะมีการก่อสร้างหรือไม่มีก่อสร้างก็ได้นั้นเนี่ยคณะบุคคลหรือบุคคลเพียงคนเดียวก็ได้มีสิทธิ์ร้องขอให้กันให้มีการทำเอชเอได้เพราะฉะนั้นรับทราบไว้นะครับว่าเราทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยถ้าบ้านของเรามีใครมาก่อสร้างอะไรแม้ทั้งหน่วยงานของรัฐด้วยเรามีสิทธิ์ร้องไปที่สช.ขอให้มีการทำเอชเอได้นะครับอันนี้คือมาตรา11ซึ่งก็จะมีขั้นตอนของการทำอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบที่4ก็คือเป็นลักษณะของการที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้หมายความว่าใครอยากจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำตามกฎหมายไม่ได้เข้าตามเกณฑ์1ถึง3แต่เราอยากจะทำเองเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกรณีที่ท่าศาลานั้นเนี่ยที่ชาวบ้านเข้ารวมตัวกันทำนั้นเนี่ยนะครับเข้าตามประเภทที่4นี่ครับเราเลยเรียกชื่อประเภทที่4นี้ว่า CHIA Community Health Impact Assessment หรือเชียนะฮะ CHIA เชียนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าศาลาทำมาทั้งหมดนี้เข้าเกณฑ์ทุกอย่างนะครับไม่ได้ทำอะไรเกินเลยไปหรือนอกกฎหมายเลยนะมีกฎหมายรับรองไว้หมดนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับว่าประเภทแรก ก็คือโครงการที่เข้าตามมาตรา67วรรค2ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามี11ประเภทนั้นเนี่ยนะครับมีจะต้องทำอะไรบ้างนะก็ในประกาศของสช.ก็บอกไว้เลยว่าให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับก็คือเข้าตามเกณฑ์ที่สพ.กำหนดนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับใน EIA นั้นเนี่ยเขาจะไม่มี public scopingนะครับแต่ในรัฐธรรมนูญบอกไว้เลยว่าถ้าเข้าตามมาตรา67วรรค2แบบรุนแรงแล้วต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพราะฉะนั้นในขั้นของสโคปปิ้งนี้นะฮะก็เลยบอกไว้เลยว่าต้องมีฮะเปิดเวทีนะฮะให้มีการรับฟังเอานี้ในการ public scoping นั้นเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าต้องได้อย่างคือต้องได้ประเด็นออกมานะในการทำ public scoping ต้องให้ได้ประเด็นว่าจะทำประเด็นอะไรและที่สำคัญก็คือต้องบอกแนวทางในการประเมินด้วยแต่ละประเด็นเนี่ยจะมีแนวทางในการประเมินยังไงเพราะฉะนั้นถ้า public scoping แล้วไม่ได้สองอย่างนี้ได้แต่หัวข้อแต่ไม่ได้แนวทางก็ไม่ถือเป็น public scoping นะครับเพราะเขาเขียนไว้เลยว่าต้องมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางเข้าใจไหมครับนะจะต้องมีสองประเด็นนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสช.ยังบอกต่อด้วยว่าอย่างน้อยนะครับเวลาทำการประเมินนี้จะต้องครอบคลุมใน9ประเด็นต่อไปนี้ที่เขาเรียกว่า health determinant เนี่ยนะฮะคือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับคือ public scoping แล้วถ้า